Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Migracije kao slika sveta, iskustvo i tema savremene umetnosti. Kakve nam odgovore nude film, fotografija i književnost? Dobrodošli u emisiju U središtu pažnje. Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18 časova. A kakav je uticaj migracija na umetnost, nauku, istoriju, kulturu i o tome kakva nam pitanja migracije postavljaju o društvu, kulturi, identitetu, čoveku i životu, u emisiji U središtu pažnje govorit će pesnikinja Jelena Anđelovska, jedna od urednica antologije Ovo nije dom, pesnikinje o migraciji. Dobar dan, Jelena, i dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Sa nama je i Maša Seničić, također pesnikinja, scenaristkinja i dramaturškinja. Jedna od njenih pesama se našla u ovom izboru, Ovo nije dom, pesnikinje o migraciji. Dobar dan, Mašo.
Dobar dan, Tamara.
I sa nama je i antropolog i fotograf Igor Čoko, koji kroz dokumentarnu i uličnu fotografiju istražuje senzibilitet ljudi uličnog života i života stigmatizovanih grupa, ali je dobrim delom istražio i život, privremeni život izbeglica kroz seriju fotografija o izbeglicama Zarobljeni pakao je tu iza ugla. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala na pozivu, ja sam Sašo.
Ja ću vas za početak, dakle, pitati to odnos migracije, odnosno poimanje migracije upravo sa doživljem naslova antologije Ovo nije dom, odnosno migracije i pitanje doma u savremenoj slici i doživljaju sveta. Jelena?
Da, pa vezano za samu antologiju, njen naslov, Ovo nije dom, dolazi iz stiha pesnikinje Anje Marković, koja ovu rečenicu ima u svojoj pesmi. Dakle, naša početna ideja jeste bilo kretanje, pa smo ga nekako pretočile u migraciju koja jeste kretanje ili niz različitih kretanja, u ovom slučaju kretanja žena, ali i naslov koji se, dakle, nameće opet iz poezije, iz pesme jedne od pesnikinja, nas je vratio na dom i onda odjednom dom postaje centralna tema ove antologije. Dom iz kog se odlazi ili kome se vraća ili nešto treće. Jer i sam stih koji je dao naslov je vrlo daleko, ona govori o ubuđalim vrhovima prstiju koji sigurno nisu dom i tako dalje, veoma daleko od bilo kakve definicije migracije i doma, čime smo se i vodile i kako smo i postavile čitavu antologiju. Dakle, migracija u najširem smislu, unutrašnja, spoljna, kretanje preko granica, ali sopstvenog tela, sopstvene misli ili nekakve zemlje i tako dalje. Dakle, vrlo je široko postavljena migracija što se ove antologije tiče.
Mašo, dakle, činjenica jeste jedna da zapravo svet je postao jedno veliko kretanje, odnosno i sam identitet se negde promišlja pre svega u poimanju nomadskog identiteta. Pa da li se je i promenilo upravo tim migracijama i poimanje doma i šta je dom?
Da, pa ne znam da li govorimo sad o književnosti ili o filmu, ali svakako da jeste. U fokusu raznih umetnosti je od uvek bilo to identitetsko preispitivanje, pa je sad, čini mi se, ovim pojačano, odnosno desilo se to neko primoravanje da se preispita ta pripadnost, jel, ako možemo pripadnost usko da vežemo za dom, a ja je svakako vezujem. Čini mi se da u audiovizualnoj umetnosti, dakle pre svega u tom nekom autorskom filmu, ovo jeste snažno odjeknulo, tako da se pojavilo dosta filmova sa tom tematikom u proteklih, recimo, 5 godina, možda i malo više. Ali ono što je meni interesantno jesu te neke, ta neka predgrađa, ako mogu tako da ih nazovem, filmske umetnosti, gde se dom preispituje kroz neke baš autorske glasove, poput Igora Bezinovića, recimo, eto, koga smo imali u Hrabrom Balkanu prošle godine i koji je odneo i nagradu za najbolji film, jer pitanje migracije nije samo pitanje odlaska ili dolaska, nego i pitanje toga gde ste, da li tu treba da pripadate, zašto ne poznajete ili poznajete taj predeo i tako dalje.
Igore, za vas možda je i posebna specifičnost, s obzirom da vi imate iskustvo migracije, zapravo rođeni ste i živjeli ste u Kninu, od 90. godina ste ovde u Beogradu, tako da to posebno pitanje odlaska i pitanje i preispitivanje doma u odnosu na migracije, a čak i kroz poimanje možda i ulice kao jednog od mogućeg doma, pogotovo kroz fotografije koje radite.
Pa dom generalno postaje relativna stvar. Čovjek je negde kulturološki možda uslovno vezan tim nekim, nazovimo ga, zavičajem, to jest prostorom koji ga kulturološki oblikuje u nekom obliku i da mu određeni identitet. E sad, stvar pojedinca jeste da li će da se veže isključivo za taj identitet ili će da nadgrađuje i nadograđuje svoje biće nekim novim drugim uticajima, ali često tu puta nepredviđene okolnosti utiču zapravo na tu neku dalju priču, tako da te migracije su stvari zapravo konstanta koja traje i negde se periodično, ciklično, natala se zapravo zalomi na određenim prostorima. Postoji taj neki nukleus, nažalost, a to je naš Balkan i to je taj bliski Srednji Istok, gde se to konstantno nekako dešava kroz različite generacije. I to negde, koliko god da bila otežavajuća okolnost, toliko je i dobra stvar, to jest treba iz nje izvući pozitivno, zato što nadograđuje, zato što pojedincu nudi mogućnost možda grubljeg, bržeg sazrevanja, ali i mnogo bogatijeg oblikovanja, upravo što biva izložen i drugim kulturama, drugim izazovima, prepušten sam sebi u tom nekakvom, tom egzistencijalnom, toj egzistencijalnoj borbi, jednostavno očvrsne i kao osoba i kao kulturološki identitet i dosta lako pronađe svoj put. Moja priča je priča o miliona ljudi, mislim, koji su prošli slično, ništa se posebno ne razlikuje od drugih, ali je pomogla, recimo, da se razumiju oni drugi koji dolaze iz drugih kultura, iz drugih priča. Jer je, ne možete možda nekog toliko dobro shvatiti dubinu njegovog problema ako sami niste prošli kroz isto. Vi možete reći, aha, on je došao iz nekog tamo dalekog Afganistana, ko zna šta je prošao sve u životu, to može biti jedan onako subjektivni osjećaj empatije prema nekome. Ali onog trenutka kad vi iz nekog sad potpuno novog života, koji se recimo meni među vremena dogodio, sretnete sa tim ljudima i na neki način pobudi se u vama taj možda pomalo zaboravljeni, sad ne pomalo, već dobro, u dobroj meri zaboravljeni taj dah prošlosti, jel, i te izbjegličke avanture, onda shvatite zapravo na jednom sličnom mikroplanu koliko je taj neko prošao jedno užasno iskustvo. Ja volim reći, na primjer, moja izbjeglička avantura koja je trajala, ne znam, 700 km i 7 dana i sprinterska staza za ono što su oni morali da prođu i kroz šta prolaze. I u njihovom slučaju, i u ovim generalnim slučajima mnogim, ta tema ili pitanje doma je fiktivna stvar. Oni su otišli da se ne vrate. Znači, postoje ljudi koji odu i imaju mogućnost da se vrate. Oni nemaju mogućnost da se vrate, oni imaju samo napred. A šta je to napred? To je već vrlo diskutabilno pitanje koje zavisi od mnogo faktora. Recimo, ono što je meni bilo, što je jako interesantno, na vezi sam dosta sa izbjeglicama koje su boravile u tim barakama, koje su se danas našle u zapadnoj Evropi, došle su do tog svog željno očekivanog cilja. I šta se desilo? Desilo se to da su u najvećoj meri šatore iz hangara u kojima su boravili u nehumanim uslovima zamenili šatorima pored Sene u Parizu u koji su sad začpani snijegom. Mislim, to je taj nesretni paradoks u kojem dom, kao neki fizički zamišljeni objekat, kao neki prostor u kojem bi neko trebao da ima nekakav svoj mir, postoje zapravo ono vrlo jedna fiktivna stvar koja je danas, jeste, sutra nije ili nije više uopšte.
Jelena, kad je reč o prostoru pesme, odnosno o pesnikinjama i koje su pisale o migraciji, pogledi su vrlo različiti. Dakle, postoje, odabrane su pesnikinje koje imaju iskustvo i izbegličko, odnosno iskustvo migracija iz različitih razloga. Kakav je, dakle, njihov pogled? Pre svega, to su pesnikinje sa prostora bivše Jugoslavije, neke od njih i dalje žive u regionu, ali neke su, dakle, otišle također zauvek, povremeno se vraćaju. Koliko u pesmama, dakle, ima pogleda u prošlost, ono što je bilo pre, a zapravo kakav je pogled na ono što žive sada?
Da. Sad u ovoj antologiji, dakle, 51 pesnikinja i mi smo iz različitih razloga ih okupile, ali pre svega zapravo jeste bilo, kako je kritičarka Vladislava Gorović-Petković rekla, jedna vrsta anketiranja. Ova knjiga se pojavlja kao jedna vrsta anketiranja na temu. Dakle, unutra su pesnikinje koje su različitih klasa, dakle, različitih životnih situacija, od profesorke univerziteta na Sorboni do nezaposlenih žena u različitim delovima Jugoslavije bivše, ili studentkinja i tako dalje, žene različitih ekonomskog statusa, seksualnosti, religijskih osjećaja i razmišljanja i različite poetike u ostalom. Što se tiče ove stvari vezano za samu poeziju, važno je reći, mislim da što se teksta tiče, ono što mi tu nalazimo jeste da značajno, dakle, za samu književnost jeste da ovde vrlo jasno da pesnikinje, imamo odmak od onog čuvenog stereotipa da pesnikinje pišu samo iz svog subjektivnog iskustva, svoju emotivnost i tako dalje, što se često uzima kao neka negativna stavka takozvanog ženskog pisma i tako dalje, što naravno nije isključivo negativno ili uopšte negativno, ali ono što mi ovde dobijamo da uopšte nije to slučaj, da one naravno pišu iz različitih ja, sa različitih mesta sopstvenog kretanja, mi ne znamo ponekad ali pišu iz predmeta, pišu iz ti, obraćaju se nekome. Takođe imamo pesnikinje koje pišu iz grupe, koje pišu iz mi, što je posebna specifičnost možda i u odnosu na ovu temu i na to da mi nekako vidimo da migracija kao jeste nekako ono što izgleda, dakle, vrlo različito, 51 pesnikinja sa svojim životnim iskustvima, mi imamo i biografije u knjizi, dakle, i njima je postavljeno pitanje gde sada živite i kako ste tu dospele. I ono što je zanimljivo je da recimo, imamo i to poređenje da li se literarna njihova stvarnost i životna uopšte i poklapaju. Dakle, da vrlo često baš to, dakle, govore sa različitih osjećanja i strana, empatije, posmatranja ili učestvovanja u nečemu što nije isključivo njihova životna situacija. Ono što smo mi, imamo taj uvod koji je prilično iscrpan, u kojem smo pokušali da kažemo sve što smo pokušali stele i tako dalje, šta nas je motivisalo, mi smo stvarno tražile žal, smo tu nazvali, mi smo tražile tu da pronađemo pesmama neću tu reći nostalgija, to mi tako nije mi uopšte nije živo meni lično, ali dakle nekakvu tu žal za onim što ostaje. Mi ga nismo eksplicitno našle, bar ono kako mi opet smo kao urednice Vitomirka Trebovac, ja razumele žal. Nismo ga našli. Ali jesmo našle predviđanja budućnosti i neko fantaziranje, koje je takođe aktivna stvar, i ne samo u poeziji, nego u životu, koje je deo alatka življenja. Tako da toga svega ima i neke nade i kretanja, definitivno da one idu i rade i nestaju. To je.
Da. Mašo, kada je stigao poziv, dakle, za učešće u ovoj antologiji, kako je vaše bilo razmišljenje, pre svega pesničko, a onda i životno, o migracijama?
Pa da, ja sam pre svega mislila, da, moram da kažem samo da zbog čega je meni ova antologija važna i zbog čega mi je drago da sam deo nje, to i jeste prva stvar koja mi je pala na pamet. Dakle, činjenica da su Vita i Jelena napravile jednu antologiju bez hijerarhije bilo kakve, koja pokušava da bude pregled najrazličitijih pesničkih glasova, baš kao što je Jelena i rekla. E, za trenutak, iako sam bila toga svesna, sam se zapitala kako ja to mogu da doprinesem s obzirom na to da moja kretanja nisu bila dramatična. Nikada. Poželela sam da budu, ali se nikad nisam odvažila. I ja sam htela da napišem pesmu tematsku baš specifično za ovu antologiju, baš za taj njen naslov, koja bi odgovarala na pitanje migracije. I kada pokušavate da napišete nešto određeno, tematski, vrlo konkretno, onda, ne znam, nekako morate da odgovorite iz onoga što vam prvo dođe, a meni je to bilo prošlost porodična, u kojoj je bilo dosta kretanja, i pre svega prošlost moje bake, koja je konkretno iz Knina i koja je odatle morala da ode i da napusti poprilično veliki porodični dom. Eto.
Gore, prvi susret, u stvari moram da vas pitam kako je došlo uopšte na ideju, dakle, da fotografišete izbjeglice, ali i na ideju da zapravo provedete 3 meseca u jednoj vrsti suživota sa njima?
Pa je prvi neki, mislim, imam prethodno kao novinar sam dosta radio sa izbjeglicama sa prostora bivše Jugoslavije, kroz medije, kroz fotografiju i kroz štampu. Ova sada poslednji talas na kraju balkanske rute počeo je negde 2014-15. kada su krenuli stiljivo da se pojavljuju u pobudima autobuske stanice, železničke stanice. To je taj bio prvi sirijski talas kompletnih porodica, koji su bili onako vrlo distancirani, prilično su bili nekomunikativni. Ali mene je baš zanimala ta neka paralela i tu se negde krenulo evociranje tih mojih nekih avantura, jel, pričku. Ja sam to jednostavno vremenom potisnuo. Negde sam se izborio sa tom svojom prošlošću. Davnih dana sam je stavio ad acta i nastavio da živim novi život pod novim okolnostima, sa novim izazovima, zadržavajući taj nekak kulturološki identitet. E sad, odjednom se pojavljuje neko ko je prošao jako slično, to jest slično režiranu priču, samo ovog puta mnogo kompleksniju, mnogo težu. I tu je krenula priča i kad sam uspio da uspostavim kontakt sa njima i kad je krenula ta razmjena energije, razmjena emocije, tu se vidjela tu se vidjelo u stvari razumijevanje, jer oni jako dobro razumiju i način i pristup ljudi koji hoće da im pomognu, da im se nađu, to je da ih razumiju. Onog trenutka kad se ta balkanska ruta stišala, to je taj glavni talas, ostalo je nekih 5 do 6 hiljada izbjeglica na prostoru Srbije, od kojih je nekih 1200 odlučilo da se ne registruje u tim prenapučenim kolektivnim centrima, već da jednostavno na svoj način, u svojoj sopstvenoj režiji uzmu svoj život u ruke i pokušaju da dođu do tog željenog cilja. Njima, u stvari, ni Srbija, ni Hrvatska, ni ove zemlje nisu bile nikakav cilj. Ovo je bila jedna usputna tačka prema tom nekom glavnom njihovom Eldoradu, kako su ga nazvali, ovaj, Francuska, Njemačka, te zemlje gde su očekivali da će ih dočekati, to je sačekati opet ono život u kom će moći da opet budu oni što su bili možda tamo, a među njima jako puno ima i obrazovanih mladih ljudi. Međutim, život je malo, nažalost, priprema neke druge scenarije. Pa tako i to da se nađu u tim zaista derutnim skladištima, napuštenim u budućem Beogradu na vodi, koje su, ja mislim, jedine objekte bili tada potpuno, potpuno bezuslovna za život. I neko od njih rekao, to je Alepo u malom. I to zaista jeste tako bilo. Mislim, ali opet, s jedne strane, oni su bili negde zatamljeni tamo, niko nije bio svestan toliko njihovog prisustva. Dok nije pao snijeg. Dok se nisu pojavili ledeni dani. Onda sam se pojavio tamo s fotoaparatom i krenuo u tu priču i uradio te neke prve snimke posebno snega i tu se zapravo sneg umjesto da sakrije, on je otkrio agoniju ljudi koji tu žive i uslova u kojima oni žive. I te moje fotografije su u jednom trenutku zaista postale viralne. One su, ne znam, preko mog Facebook profila podijeljene oko 1800 puta. Izazvali su neverovatnu empatiju. Znači, oni su ljudi bili potpuno zaboravljeni i odjednom se pojavljuju armije, bukvalno armije volontera iz različitih delova Evrope koji su šerovali te fotografije, spremni da dođu i da pomognu tim ljudima, vidiš u kakvim uslovima žive. Domaća zajednica, isto ljudi iz Hrvatske. Znači, ta nevolja negde pobudila neverovatnu empatiju i vratila veru u ono dobro koje svi mi imamo u sebi, samo je pitanje koliko imamo vremena da se njime, da se njime bavimo. Ne znam, isto medijski su ono obišli, ne znam, pola Evrope. I glavni paradoks čitave te priče je bio kad sam bio pozvan u Evropski parlament u Strasbur da izložim fotografije na izložbi. Drugarica iz Italije, koja je bila jedna od organizatora, je onako pa prilično ironično, cinično rekla, evo, sad imaš priliku da izlaziš fotografije u epicentru onoga odakle je zapravo sve počelo sa tom žicom, sa tim svim stvarima. Ali mi je jako drago u ovom slučaju, što je ne samo moje, naravno, nego i fotografije drugih kolega koje su bile tu, što su probudile empatiju i što su negde pokrenule svest i savjest kod ljudi da pomognu, što je fotografija angažovana, fotografija opravdala svoj smisao. Zašto sam bio tamo 3 mjeseca? Prosto to nije priča koju ćete vi doći, oslikati i pobjeći. Ne, vi da bi predočili pravu situaciju onako kako jeste, jednostavno morate da zaronite u priču. Vi morate da živite sa njima, vi morate da budete izbjeglice iz Afganistana, izbjeglice iz Pakistana, mali Muhamed koji izgubio sve, kome je pola rodbine u Grčkoj, kome je ono ujak u Njemačkoj, šalje mu pare da ga dovuče jer ima neke planove životne za njega, ali on ne može. I onda vi prolazite sa njima vrlo lično mnoge stvari, zapravo u tim nekim odnosima kako se produbljuje, kako se gradi poverenje tom oči u oči kontaktu, udisanju tih otrovnih dimova zajedno, pijenju njihovog čaja zajedno, ležanja na ne znam tim ćebićima prljavim, ono oko kojih idu štakori veličine pola metra. Mislim, to su strašne scene, nedostojne čovjeka, posebno ne u centru evropskog grada, velikog evropskog grada. I tu dođete do spoznaje i eliminišete apsolutno predrasude ko su ti ljudi, otkada oni tu, kojim su namjerama. To vidite da su to ljudi koje je natjerala nevolja da krenu, jer su izbačeni iz svog nukleusa, iz svog bazičnog života i krenuli su u nešto što im je onako kao svetlo zasijalo negdje tamo daleko kao potencijalni spas. I onda su zaglibili u jednom trenutku bez mogućnosti da se pomere sa te tačke u koju su upali. Ja sam vrlo optimista po prirodi, ali tada sam, radeći tu priču, suočavajući se sa tim situacijama, prvi put osjetio jednu onako vrlo zlokobnu dozu pesimizma u smislu šta dalje, kakva je budućnost tim ljudima, šta će biti sa njima. Da li će oni doći do svog boljeg života u toj Evropi? Nažalost, izgleda neće, ili će to biti privilegija vrlo, vrlo malog, niskog procenta odabranih, koji su, eto, uspjeli da se izbore sa problemima.
Jeste li razmišljali da fotografiji dodate i priču baš upravo ovu koju sada govorite, odnosno kao jednu vrstu opisa ili malih priča kao jednog antropologa koji je bio tada sa fotoaparatom?
Pa negde poenta fotografije jeste da sama ispriča priču bez nekih dodatnih objašnjenja šta, kako, zašto i čemu. Prosto da posmatrač uđe u priču. To jeste bila neka poenta toga da preko fotografije uspijem da prikažem ono zapravo što jeste, kao što je Robert Capa rekao, fotografija nije dovoljno dobra ako nisi dovoljno blizu. I tu nema šta da se čeka, tu nema šta da se kalkuliše, to je prosto to. Fotografija sama priča po sebi. Da, postoji serija zapisanih ispovesti tih ljudi i oni će se pojaviti u jednom obliku koji radimo. Moja drugarica Tamara Petrović, Sanjin Bejković, aktivista iz Švedske, koji ima jako velikog uticaja na pomoć ljudima, koji je recimo jednu fotografiju iz tog serijala me je zamolio da mladić iz Afganistana koji u toj situaciji pakla svira tu svoju pastirsku flautu i onako da jedan melodiju koja je prilično razgalala te njegove drugare ušuškane u ćebiće. I to je jedan onako vrlo zen trenutak u trenutku tog ludila. I on me je zamolio da mu ustupim tu fotografiju za kampanju skupljanja pomoći. I on je na osnovu same te fotografije skupio, boga mi, toliko novca da je uspio da ih tri nedelje i nahrani i obuče i da im se ono što je neophodno bilo da prebrade zimu.
Ja bih voljela i poezija, Jelena, da ima ovakvu snagu, ali zapravo poezija jeste prostor koji rečima zapravo preispituje o toj slici sveta, o tom doživljaju sveta. I koliko su, dakle, pesme o migraciji upravo otvorile temu i nove migrantske krize, ali i, dakle, migracija, odnosno izbjeglištva koje smo imali tokom ratova i posle ratova na prostoru bivše Jugoslavije, a sa treće strane koliko zapravo preispituje o tome kakav život živimo i čime nam je sve uslovljena egzistencija.
Da, naravno različite pozicije što se tiče poslednjeg ovog migracijskog talasa ima poezije o tome. Ono što je zanimljivo jeste da recimo pančevačka pesnikinja Dragana Mladenović postavlja vrlo jasno odgovornost kod sopstvenu i ljudi oko sebe kroz svoje pesme. Pita se o tome šta mi radimo. Nisam bila sa vama, ona govori. I osjeća tu neku odgovornost što nije bila. E sad, ok, to se naravno može analizirati, ali nije ideja na taj način psihologizirati poeziju, ali stvar je u tome da ona recimo vrlo eksplicitno to. Imamo još pesnikinja koje se sa strane posmatraju i beleže. Imamo pesnikinju koja uzima uloge dečaka i pokušava da nam nešto kaže sa tog mesta, naravno spajajući sopstveni osjećaj iskustva kretanja. Pre svega ovo jesu jugoslovenske pesnikinje sa tih prostora, izašle iz 90-ih iz tog rata i one i sad ove pesme su nastajale, neke od njih su ranije pisane, tako da su bliže tim godinama 90-im, a neke su pisane za ovu priliku, tako da one i već imaju odmak, što jeste razlika, i sada se one već negde nalaze, vide šta se desilo i tako dalje. Ali imamo to, imamo sećanja na sećanja, recimo Maja Solar, novosadska pesnikinja koja govori o kasarnama koje su pored Novog Sada, kasarna u naselju Ledinci u kojoj su smešteni ljudi izbegli, vojna lica iz Hrvatske. Oni dan danas tamo žive. To su, te kasarne su zapravo olupine, kakvi su to prostori i dalje su ti ljudi tamo sa svojim porodicama. Dakle, to je neko sećanje koje više nije sećanje, jer mi smo i dalje u istoj situaciji, u istoj priči. Jedno je ta, opet ta reč, empatija i individua koja se probudi ili koja je tu, ja nekako mislim tu je, ne bi ni živeli da je, da. Ali, a s druge strane, tu je sistem koji ne čini zapravo ništa. Tako da, je sad, ko stvara taj sistem, ko ga održava, tako dalje, opet se vraćamo na sopstvenu odgovornost, ali različite su struje i u ovoj knjizi. Jedna od pesma koju sam ja ovdje dala upravo se tiče iz 2015. I ona se tiče toga, ja sam se našla slučajno na putu za Nemačku i bila sam u Budimpešti na ovoj Keleti stanici u momentu prvog tog naleta, još uvijek nije bilo žice i ničega, ali ono što sam vrlo dobro zapamtila jeste ta strategija službenika na šalterima na Keleti, koji su dobili očigledno naređenje da ljudima ne prodaju karte za vozove, da ih blokiraju. I to je meni bilo, ja sam dok sam, trebalo mi je da shvatim šta se dešava, jer nekoliko ljudi koji su tu bili, bila je ogromna gužva iz različitih delova svijeta, Afganistan i Pakistan i tako dalje, dali su mi novac da im kupim karte, kao zbog čega, svi čekamo taj red, neće da nam prodaju. I ja sam došla i onda su oni shvatili da ja zapravo sam tu došla da za nekog drugog kupim, neće, pa smo se tu raspravili. I tu sam shvatila zapravo, to je jedna, bila onako tiho jedno nasilje i to smišljanje sistema da podrije ljude koji su već u nevjerojatnom problemu, da ih blokira. A kasnije idu žice i sve ovo fizičko što je. Tako da, sad ta borba, pojedinki pojedinaca sa sistemskim odlukom, tako da je, dakle, složeno. Tako izgleda, mislim, i presek poezije u ovoj knjizi sa raznih strana. Da.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett. Ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović. 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
Na, ti ta duša, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu. Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Milica Jokanović, princeza od znanja, pretvara vašu nagradu u pepeo. Milorad Milinković, mister veliki, u filmovima obično režira komediju, a u životu stravu i užas. Uroš Đurić, Denbi, umjetnik koji oslikava svoje znanje. Žarko Stevanović, najmlađi svjetski prvak u kvizu. Pripremite se za novu Potteru.
Sponzor kviza, MGM Vela.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Beče Schuberta. Simfonija broj 5, B-dur. Misa broj 5, As-dur. Solisti. Marija Čuposki, sopran. Jelena Končar, alt. Ljubomir Popović, tenor. Sala Vemić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina. Subota, 10. februar, 20 časova.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Muzičar i novinar Aleksandar Petrović, poznati kao Aca Celtic, govori o tome zašto voli knjigu Suze Svetog Nikole Branislava Jankovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Koliko brinemo o starijima u Srbiji?
Penzije štite
starije od siromaštva, jer penzija dolazi redovno. Starije se žale na liste čekanja, kako doći do doma zdravlja. Ukoliko ste slabije pokretni, nemate prevoz. Potrebne su i usluge nege, jer mnogi stariji ne mogu da operu kosu, da iseku nokte.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
14. februar, noć, utorak na sredu. Tema: psihološka podrška deci i roditeljima u borbi sa malignim bolestima. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Oh, baby, on a downtown.
Migracije kroz nauku i umetnost evropski je projekat u koji je uključena i Narodna biblioteka Srbije. A Tamara Butigan-Vuče, koja je koordinatorka ovog projekta, predstavit će nam koje će to digitalne zbirke na temu migracija biti uključene u ovaj evropski projekat, odnosno u Evropeanu. Dobar dan, Tamara.
Dobar dan, Tamara. Ovako, radi se o evropskom projektu sa Evropeanom. Na početku bih želela da podsjetim slušalce da je Evropeana jedan evropski portal digitalizovanog kulturnog nasljeđa koji pruža pristup do preko 50 miliona digitalnih objekata iz preko 3000 ustanova kulture iz čitave Evrope. Naša projektna obaveza jeste da u tematsku digitalnu zbirku o migracijama na Evropeanu uključimo digitalnu zbirku romske kulture, na kojoj smo radili pre više godina sa saradnicima iz romske zajednice. A naravno da je projekat otvoren i za nove i druge sadržaje, tako da je u planu da uključimo zbirku jevrijske periodike iz Srbije, kao i zbirku Miloša Trnjanskog, našeg velikana.
Da li je to obaveza u dogovoru sa Evropeanom ili je to bilo zapravo vaša želja da predstavite, dakle, iz jedne drugačije perspektive upravo pitanje migracije kroz, dakle, jevrijsku periodiku, kroz romsku zajednicu i naravno Miloš Crnjanski kao neko koji je, dakle, simbol egzila, odnosno preispitivanja migracija, se oba egzila i kroz njegovo stvaralaštvo i delo, ali on svedoči i svojom biografijom, svojim životom o tome.
Da, apsolutno. Miloš Crnjanski je naravno bio naš izbor, zato što Evropeani naravno nisu mogli da znaju o svemu tome, a naša zaista projektna obaveza je bila isključivo zbirka romske kulture, ali želim također da naglasim da je poziv otvoren tokom cele ove godine, pa i kada se projekat bude završio 2019. godine, poziv je otvoren za sve ustanove kulture iz Srbije, da preko Narodne biblioteke, koja direktno sarađuje sa Evropeanom, može da uključi bilo koju zbirku koja ima veze sa migracijama i koja na bilo koji način govori o toj velikoj temi danas.
Jedna od zanimljivih teza koja možda u vezi s ovim projektom jeste i to da smo svi mi Evropljani zapravo migranti. Halo, da li se čujemo? Imamo malih problema sa vezom, izvinjavamo se, nadam se da ćemo uspjeti ponovo da dobijemo Tamaru Butigana. Dotle nastavljamo razgovor u studiju sa našim gostima. Gosti su Jelena Anđelovska, Maša Seničić i Igor Čoko. Mašo, digitalne zbirke i sad jedna veoma zanimljiva stvar koja se tiče pre svega vašeg daljeg obrazovanja jeste doktorske studije u čijem fokusu je negde digitalna humanistika. U tom smislu bih baš volila da vas pitam šta se podrazumeva pod digitalnom humanistikom i da li bi zapravo i poezija, odnosno sama književnost, fotografija i film i umetnost u kontekstu migracija mogli da budu jedna od tema.
Da, pa ono što se uvek naglašava, a vezano za internet, jeste ta neka njegova sveobuhvatnost u smislu da on nekako prevazilazi granice i to se uvek doživljava kao najveća pretnja interneta i kao njegova najznačajnija, odnosno najpozitivnija osobina. Što se mene tiče, internet je, čak i ako govorimo o migracijama, a digitalna humanistika se zapravo bavi dakle, društvenim naukama kroz prizmu novih medija, iako po mojem mišljenju oni nimalo nisu novi. Internet je odigrao dosta značajnu ulogu u svim migracijama i na internetu su se pojavili veoma uzbudljivi projekti, ne samo evropski, jer ovde sa Evropom možda imamo problem, već razni po čitavom svetu. Meni jedan od zanimljivijih projekata jeste jedan koji je radila jedna umetnica u Americi, a gde se zapravo bavila snimcima sa američko-meksičke granice, koja je veoma često prelažena i ti snimci su u stvari bili javno vidljivi, dakle, svim Amerikancima, i to je bio na neki način poziv, maltene vojni, suptilni, ako možemo tako da kažemo, da oni sami reaguju na ljude koji im prelaze granicu. Znači, to je američka vlada ciljano tako uradila i ljudi su se čak dopisivali u grupama najrazličitijim, ne bili jedni drugima odali tajnu, jel, gde se nalaze ti nesrećni Meksikanci koji prelaze. E, to je jedan zanimljiv primer tog nekog internet portala koji je naravno u jednom trenutku, kada su se razni borci za prava pobunili, sklonjen, ali je ta umetnica na vreme napravila arhivu i to je sada vidljivo kao neka vrsta ne interaktivnog, ali onako pokretnog i uzbudljivog sadržaja.
Imamo ponovo na vezi Tamaru Butigan da završimo priču o projektu Migracije kroz nauku i umetnost. Tamara, ovaj projekat je bio iniciran pre svega poslednjim talasom migranata u Evropu, ali sa druge strane, dakle, on negde treba da osvetli i ono što je nasleđe migracija koje su prisutne od početka civilizacije pa do danas.
Da, upravo tako. Inspiracija jeste došla sa strane tih najnovijih migracija ka Evropi, ali jeste, težište zbirke jeste da upravo ukaže, da podigne prvo svest građana Evrope na tu pojavu u stvari migracije i upravo na njihov uticaj na evropsku umetnost, na evropsku nauku, istoriju i kulturu uopšte.
I posebna zanimljivost je da je deo projekta jesu i takozvani Collection Days.
Jeste.
I sad objasnite nam tu ideju u kojoj će zapravo moći da učestvuju svi građani na temu migracija.
Tako je. To su recimo dani otvorenih vrata, kada ćemo mi u Narodnoj biblioteci čitav dan posvetiti prikupljanju građe o migracijama od građana, na licu mesta ih digitalizovati i pripremiti za uključivanje u tu tematsku veliku evropsku zbirku o migracijama. Koja je to građa koja je nama interesantna? To bi bio dokumentacioni materijal, zatim tragovi materijalne kulture i lične priče o migracijama u Evropi tokom vekova, pa sad naravno iz Srbije, opet sa akcentom na taj uticaj migracije na nauku i umetnost. Jedan od predloga koji smo dobili iz Evropeane, da mi u Srbiji organizujemo te dane otvorenih vrata na temu gastarbajtera, da zapravo zabeležimo to nasljeđe građana u vezi sa ekonomskim migracijama iz nekadašnje Jugoslavije ka zapadnoj Evropi, koje su nažalost opet veoma aktuelne.
Hvala vam puno na predstavljanju ovog projekta. Čuli smo Tamaru Butigan-Vučaj ispred Narodne biblioteke Srbije, koja nam je negde osvetlila projekat, evropski projekat u koji je uključena i Narodna biblioteka Migracije kroz nauku i umetnost. Nastavljamo, dakle, razgovor u studiju Igore Veza, antropologije i fotografije. Direktno možda jeste u tome što vi zapravo fotografijom pre svega dajete portrete ljudi, odnosno ne radite toliko situacije određene, ili su one negde u pozadini u odnosu na ono što želite da prikažete u prvom planu.
Antropologija nudi, to jest antropološke spoznaje, jednu potpuno drugačiju perspektivu fotografije onoga što se posmatra, zato što samo po sebi ima drugačije zaleđe, složenije, na više nivoa, imate mogućnost da prolazite, analizirate temu. To nije samo detalj, to jest scena satkana od različitih detalja, međutim vi ste ti koji upravo traže povezanost među svim tim detaljima i tu antropologija se igra fenomenalno. Na primjer, što se ulice tiče, imam jednu fotografiju prosjaka bez pola noge koji prosi. Fotografisanje prosjaka, generalno fotografije, je blasfemija, mislim, to se tako zove prosto. To je kao da fotografišete ribice u akvarijumu, to, taj stav je među fotografima. Međutim, taj čovjek koji iza sebe ima priču, koju sam prisustvovao, koju sam u interakciji sa njim jako dobro sad spoznao, pored sebe ima kesu na kojoj piše Office Shoes. I na to dolazimo do tog jednog paradoksa gde antropološko objašnjava na pravi način povezanost između njega i njegovog fizičkog stanja i kese koja, možda on nema svest o tome šta ta kesa znači, možda nema ni 80% ljudi koji onako nasumično u brzini prolaze i vide scenu, ali se ne zagledaju dobro, ne traže analizu. Prosto mi često puta, nažalost, nemamo vremena u ovom hiperbrzom životu da obraćamo pažnju na te sitnice koje se na kraju ispostave kao ključna stvar u analizi određene scene iz koje će kasnije nastati fotografija i priča koju ona nosi.
Čuli smo, dakle, da u ovaj projekat Migracije kroz nauku i umetnost bit će negde u fokusu takođe i nasleđe građana u vezi sa ekonomskim migracijama iz bivše Jugoslavije ka zapadnoj Evropi, ali čini mi se da su ekonomske migracije danas opet aktuelne i da dobrim delom Jelena se mogu prepoznati kao veoma važna tema u preispitivanju ostanka ili odlaska i u pesmama u antologiji Ovo nije dom.
Da. Pa to je ono, ja mislim, što je od uvek tu, verovatno u svakoj od generacija koje su u ovoj pesnikinje, koje su u ovoj antologiji, da, jer one su i ove najstarije su odlazile iz zapravo vrlo često iz ekonomskih razloga, ili ekonomski razlozi su uvek prateći razlozi i utkani su ove razloge koji su bili rat, dakle. Da, danas je to naravno verovatno aktuelnije nego ikada, ili uvek je bilo verovatno jednako aktuelno, ne znam, ili je možda, ne znam sad kako poredim, ali svakako je tu živo. Ja sam osoba koja uvek sam odlazeća i jedva čekam da to napokon odem. Da, ono što je zanimljivo ovde vezano za žene, jer mi, da, što smo mi uopšte birale da to budu pesnikinje, jedan od razloga jer mi nemamo nijednu knjigu koja okuplja ovoliki broj pesnikinja, bilo tematski, bilo netematski, dakle ni na koji način, to je jedna stvar. A druga je da iskustvo, žensko iskustvo migrantsko se razlikuje naravno po tome koje su mogućnosti žene, koje su opasnosti za ženu, koje su prilike kada na neko mesto dođe ili kako do njega dolazi, dakle vidljivost ili nevidljivost, od početka kada čujemo te rečenice migranti i njihove porodice i tako dalje. Uvek se misli na muškarca inače kada se to izgovori, ženina pozicija jeste drugačija u tom smislu i mnogih drugih rodova, ako možemo da pomenemo transseksualni ljudi i tako dalje, transrodni, dakle, najrazličitiji ljudi se kreću sa svojim životima i prolaze različito sa svojih mesta. U tom smislu da mislim da ta specifičnost ženskog tela koje na specifičan način treba da preživi migraciju, da, to je posebna tema.
Mašo, možda za kraj da još negde pomenemo kako film odgovara na pitanje migracija.
Da, pa ja razmišljala sam dosta o filmu, ali sada sam se setila nečega, ako mogu da preokrenem pitanje dok je Jelena ovo govorila. Pre 3 godine me jedan prijatelj koji je fotograf, Nemanja Knežević, pitao da uradimo jedan fanzin zajedno, dakle nezavisnu publikaciju, jer je godinama odlazio u Budimpeštu i tamo fotografisao najrazličitije stvari. Budimpešta kao mesto gde su u razni univerziteti, gde dolaze studenti iz svih delova Evrope, Budimpešta kao jedno vrlo jeftino, zgodno mesto za mlade ljude i tako. Njemu su samo roditelji živeli i on ima veoma veliki broj fotografija odande. I trenutak u kom je on to rešio da uradi je trenutak baš u kom se dešava sve ovo o čemu govorim, od 2015. na 2016. i kada me zamolio da napišem tekst za tu publikaciju. Ja sam pokušala da napišem tekst u skladu sa njegovim fotografijama koje su bile prilično, pokazivale u stvari jedan prilično slobodan, vetrovit život Budimpešte, ali je moja pesma na kraju završila govoreći upravo o toj stanici koju je Jelena pomenula isprva i o tom podzemlju koje se formiralo, o tim o paradoksu između kolača budimpeštanskih i tih zidova koji se dižu i sprečavaju nepoželjne da dođu do tog grada. I sećam se da mi je bilo malo neprijatno od njega, da li će to biti ok, i on mi je rekao pa ne, ali grad se promenio i imamo sad tu publikaciju koja u sebi nosi paradoks, kao što migracije uvek jesu.
Hvala vam na razgovoru i učešću u emisiji U središtu pažnje.
Hvala.
A gosti koji su pokušali da odgovore kao slike sveta, iskustva i teme savremene umetnosti bili su Jelena Anđelovska, Maša Seničić i Igor Čoko. Prijatno veče uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala današnju emisiju, Ružica Ćirić, Ivan Petrović, Branislav Jerković i Tamara Krstić.